Tusen takk for hjertelighet, varm velkomst, støtte, forbønn, praktisk hjelp fra flere av dere for å komme i orden i hus og hjem. Noen av dere har strukket dere langt utover det man kan ønske seg. Og jeg lover at som pastor i menigheten ønsker jeg å gjøre mitt aller, aller beste. Men jeg må helt til å begynne med, fortrolig, ikke si det til noen andre, fortelle dere at dere er nummer fem på prioriteringslisten min. Og hva kommer før? Jo, Jesus kommer først. Og nummer to er Irene, kona mi. Og nummer tre er barna mine. Og nummer fire er familien og våre nærmeste venner. Og nummer fem er dere, altså. Men da tror jeg også at forutsetningen for å få en fungerende pastor og en fungerende pastortjeneste er det beste. Kan dere leve med det? Tusen takk. Tusen takk for alle dere som har kommet i dag, og venner av menighetens medlemmer og andre. Det varmer virkelig. Mange, mange takk. Kjære Lisbente og Arnfinn, takk for tilliten dere har vist oss ved å gå i spissen for å kalle oss. Selv om vi tror at menigheten er Jesu menighet, har menigheten vært deres liv og deres tjeneste i 29 år. Og det er med respekt og et ydmykt hjerte vi har tatt imot kallet fra Karismakirken. Det er modig gjort å tenke nytt for sitt eget liv slik dere gjør. Og rent menneskelig skjønner vi at det krever, og at det er krevende å avslutte en tjeneste som har kostet så mye og tatt livet deres i så mange år. Takk, Arnfinn, for ditt visjonære mot, din vågale tro, ditt varme hjerte for mennesker og for Guds rike. Troskapen mot Guds kall har ført Karismakirken frem til det den er i dag. Jeg er takknemlig, og jeg gleder meg over vennskapet vårt, den helhjertede støtten du har vist og gitt oss, og jeg gleder meg til tjenestefellesskapet vi skal ha. Jeg synes godt pastor Arnfinn Lisbente kan få en ekstra applaus. Kjære viseordfører, Bjørg Tysland Mo, lokale representanter og menighetsledere, takk for at dere tok imot invitasjonen. Det setter vi stor pris på, Irene og jeg, og det oppleves ikke som en selvfølge, men det er en stor ære for oss. Jeg har drømt om ikke bare å være en lokal pastor. Jeg har et ønske om det. Men å være en pastor for Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og så videre, men ta det med ro, jeg skal ikke gå noen av dere næringen. For det handler ikke om det. Ikke fordi jeg tror jeg er noe spesielt, for det er jeg ikke, men jeg ønsker ved å tenke ut over menighetens grenser. Og bevisstgjøre meg selv ved å si det høyt på at vi skal være og fortsatt være en menighet, ikke bare for oss selv, men for byen. Vi ønsker å være med og gjøre vår del til at Stavanger blir et bedre sted å bo. Jeg håper og tror at vi skal få et godt og fruktbart samarbeide. Kjære familie, svigerfar, onkler, tanter, søskenbarn, takk for at dere vil være med på denne gudstjenesten, som er en stor dag og spesiell dag for oss. Kjære Sara, Annie, og Oda og Isak, å gjøre det vi har gjort er ikke bare lett for dere, men dere er modige, og dere er lojale, og dere er de kuleste barna jeg vet om. Og jeg er overbevist om at dere skal lykkes på alle måter. Kjære Irene, uten deg hadde jeg aldri gjort det her. Når vi fikk kallet, og du etter en stund sa, ja, Tormod, det her går vi for, så var det avgjørende for meg. Du er min beste venn og støtte. La oss be. Kjære far, Herre, jeg takker deg for din trofasthet og omsorg. You are awesome. Amen. Jeg har gledet meg Jeg har grugledet meg til å preke i dag. For å være helt ærlig. Og det bør man jo være. Og jeg har satt som tema for det jeg har lyst til å si, lev Jesus-sentrert og menneskefokusert. Lev Jesus-sentrert og menneskefokusert. Det er ikke første talen dere har hørt om det tema. Det er kjent, og det skal vi komme til ganske snart. Det kom en svært religiøs og utvilsomt oppriktig mann til Jesus med et fantastisk spørsmål. Og det var, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Jeg skulle ønske jeg fikk det spørsmålet hver dag. Jeg skulle ønske vi alle sammen fikk det spørsmålet hver dag. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Hadde ikke det vært herlig å få det spørsmålet? Det kommer alt for sjeldent. Men jeg tror vi skal få høre det mer i tiden som kommer. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og Jesus er så klok. Han kunne sagt til den lovlærde, «Jeg er verdens frelser. Tro på meg og følg meg, så skal du leve.» Og det ville vært sant hvis Jesus sa det. Men Jesus sa ikke det, for da ville samtalen sannsynligvis vært over, for da hadde lovlærde tenkt, «Ok, han er en av de, ja, ok, goodbye.» Da var den samtalen over. Men Jesus stiller et motspørsmål til den lovlærde, og så sier han, «Hva er skrevet i loven?» Lovlærd, lov. Altså Jesus, han er smart. Og den lovlærde sier, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av hele ditt sinn og de neste som deg selv.» Og Jesus sa, «Flott, gjør det, så skal du leve. Ha det bra.» Men den lovlærde var ikke helt fornøyd med bare det, for det står i Bibelen at han ville rettferdiggjøre seg selv. Så han stiller et neste spørsmål. «Herre, hvem er min neste?» Og det var akkurat det spørsmålet Jesus håpet å få, tror jeg. Og Jesus får muligheten til å fortelle en av Bibelens, jeg mener, kjernehistorier. Og vi skal lese sammen i Lukas 10. Og nå vil jeg ikke høre noen sukk eller noe oppgittethet eller noen ting, for dette er en historie du kjenner så godt, helt fra søndagsskolen. Men det er en fantastisk historie. Og det står, «Jesus tok opp dette og sa, et menneske gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere. De tok av han klærne, slo ham, forsvant og lot ham ligge igjen halvdød. Så hendte det at en prest kom nedover den samme veien, og da han så ham, gikk han forbi på den andre siden. Likeså kom en levitt til stedet, også han så ham, og gikk forbi på den andre siden. Men en samaritan var også ute på reise, og kom dit hvor han var. Og da han så ham, viste han dyp medlidenhet med ham, så gikk han bort til ham, forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, tok han til et vertshus og tok seg av ham. Og neste dag, da han skulle dra videre, tok han fram 2 denarer, ga dem til husverten og sa til ham, «Stell ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg tilbake når jeg kommer igjen.» «Hvem av disse 3 synes du var en neste for ham som falt blant røvere?» Han sa, «Han som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du og gjør det samme.» Den lovlærde spørsmål gir Jesus anledning til å fortelle denne historien, som på en fantastisk måte gir den lovlærde, men også oss, forståelse, mer enn forståelse, åpenbaring og lys om 2 grunnleggende ting. Og det har jeg lyst til å løfte fram først i begynnelsen her. Og her er det, de 2 tingene. Åpenbaring om hvem Gud er i Jesus Kristus. Altså, hvem er Gud, og hvordan er han? Åpenbaring om hvem Gud er i Jesus Kristus. Og det andre, åpenbaring om hvem han selv, altså den lovlærde selv, innerst inne kunne og ville være. Det er 2 fantastiske ting som understrekes og som løftes fram i denne historien her. I Karismakirken har vi 12 sterke, retningsgivende formål, og kall dem gjerne proklamasjoner. Et dokument på et fint kort her, som vi har kalt «Kirkene jeg ser». Og du så det meste av det på skjermen innledningsvis, som rullet over skjermen her. Og punkt 1 av disse 12 punktene her, som lyder slik, «Kirkene jeg ser er Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert», er kjerneordet. Alle de andre 11 punktene som kommer etter, bygger på akkurat det her. Å være Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. For disse punktene, for de andre punktene som kommer etter, de handler om hvordan kirken blir seende ut, hva slags menighet vi ønsker oss, hvordan organisasjonen skal se ut. Det handler om, jeg sier bare litt av det, kirken jeg ser er åpen, inkluderende, fargerik, full av liv og begeistring. En kirke jeg ser er hvor den enkelte trives, opplever seg verdifull, og så videre, og så videre. Men det begynner ikke med det. Det begynner med en menighet som er Jesus-fokusert, bibelbasert og menneske, eller Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. Det er der det begynner. Punkt 1 er fokuset, hvor livet i menigheten henter sin livskraft. Grunnlaget, kilden til all vekst, ligger akkurat der i å være Jesus-sentrert. Akkurat som Fred sa, jeg er så glad for det ordet, Fred. Jeg tenkte, ja, det er akkurat det handler om. Punkt 2-12 i kirken jeg ser, det handler om hva som er resultatet av en menighet som lever Jesus-sentrert. Bibelfokusert, eller bibel... Nå går det helt til det. Bibelbasert og menneskefokusert. Er det noen som har sett på TV3, Super Skinny versus Super Size? Det er bare jeg som ser på TV i menigheten her, sier jeg. Takk, det er et par til her. Det er jeg glad for å høre. Altså, for du som ikke vet hva det programmet handler om, det er rett og slett en veldig tynn person som møter en veldig tykk person, kan man si det. Og så skal de bytte mat, og så skal den tykke spise det som den tynne da spiser, nesten ikke spiser, og andre veien. Og så er utfordringen, altså at de skal spise hverandres matrasjon gjennom noen dager, og poenget er å hjelpe den, altså på den ene siden da, den tynne deltakeren til å innse helsefaren ved ikke å spise for å holde seg tynn, og faren ved å trene uten å spise, og faren ved underernæring og konsekvensen av det. Sånn er det også med menigheten. Hvis vi har et veldig tungt fokus på menigheten og den menneskelige siden, hvis jeg kan si det, organisasjonen, hva som fungerer og ikke fungerer, hvordan det burde vært og ikke er, og alt mulig sånn, vet du hva? Hvis vi har fokuset der og glemmer hva det egentlig handler om, å være Jesus-sentrert, da fører vi menigheten ut av kurs. Har vi for stort fokus på hva som fungerer og ikke fungerer, hvordan menigheten bør være, uten å ha fokus på kilden Kristus, så er det helsefarlig for menigheten. Og det er veldig lett for en kirke i vår tid å gå i den fella der, og miste kontakten med det som virkelig er kilden og sprengkraften og muligheten for en menighet til å vokse. Det er helt sant. Det er helt sant. Jeg tror vi er enige om, etter dette her, og det har vi vært hele tiden, at det handler om å være Jesus-sentrert. Men hør, la oss ikke bare si det, la oss leve det. La oss leve Jesus-sentrert. Og da tilbake til historien om samaritanen. Den lovlærde som stilte disse to spørsmålene, som fikk Jesus til å fortelle da, denne fantastiske historien, den ga den lovlærde nytt lys og åpenbaring om hvem Gud er i Jesus. Det var det ene. Nummer én der. Og Jesus åpenbarer Gud som en samaritan. Og la meg bare kort fortelle at en samaritan, samaritanerne var etterkommere av den gamle befolkningen i landet og ulike folkegrupper. Og det at Gud, eller at Jesus presenterte Gud som en samaritan, det var tøft å svelge for en lovlærd jøde. Det var rett og slett, jeg tror ikke vi kan føle og kanskje tenke oss helt hvordan det krasjet i hodet på denne lovlærde når Jesus valgte å presentere Gud som en samaritan. Det var tøft å svelge for en lovlærd. Gud, at han ikke bare tilhørte jødene, at han ikke bare var jødenes Gud, men han er alle menneskers Gud. Og det var noe av det som Jesus ville løfte fram. Det andre er at Gud åpenbarer Guds vesen, hans hjerteslag. Og nå kommer vi til det, noe av det som virkelig er kanskje hjertet i prekene her. For når Jesus åpenbarer Gud gjennom en samaritan, så forteller han om hvordan en samaritan så et menneske som lå der. Han viste dyp medlidenhet. Vi leser om Jesus. Da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem. Samaritanen gikk bort til mannen. Han forbandt sårene hans, helte olje og vin i dem. Han tok han til vertshuset, betalte hele kostnaden. Og den lovlærde får et bilde av en gud som begynte å sprenge, og det begynte å knake i denne lovlærdes verden. Hør, religionens gud, det er guder som skal tilfredsstilles, og som mennesker må underkaste seg. Men den gud som Jesus presenterte, var en tjener som bøyde seg ned til denne mannen som trengte hjelp. Og Filipperbrevet forteller i kapittel 2, vers 68, han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilrannet gode å være lik Gud, men han uttømte seg selv. Tok på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Den Gud var det Jesus løftet fram. Det er hvem Gud er. Gud er som en samaritan. Han viker ikke unna, han går ikke forbi. Han fylles av medlidenhet, og han forbinder sår. Og heller olje og vin, han fyller oss med den hellige ånd. Og han tar seg av oss i vertshuset, sin menighet på jord. Det er Gud, sånn som han presenteres som en samaritan. På den andre siden, det var Gud, men på den andre siden så forteller også denne fortellingen om våre liv og om menighet, hva vi kan være. Ok, Gud er sånn. Hvordan er det Gud, han vil at vi skal være? Utfordringen er klar. Husk å være generøs slik Gud har vært generøs mot deg. Vær slik mot andre som Gud har vært mot deg. Lev ut ifra den nåde du selv har fått av Gud. Vær god mot andre. Og hør, det her er ikke en livsstil som du leser om i avisene. Det er heller ikke noe som støttes i menneskerettighetserklæringer. Men jeg vil og forplikte meg til, sammen med deg, å arbeide for at det er slik vi disippelgjør den generasjonen som vokser opp. Tjene. Hva sier Jesus i denne fortellingen? Hva sier Jesus i denne fortellingen om oss? Fire ting på slutten her. Elsk ikke bare dem som du liker, men alle mennesker som dukker opp i livet ditt. Det kan vi lære av denne fortellingen. Det er den samaritanske utfordringen. La meg bare vitne for deg. Jeg har de siste to årene fått en ny venn, som er noe eldre enn meg. En type med en bakgrunn totalt forskjellig fra min. Min oppvekst er trygg og preget av kjærlighet. Hans oppvekst er preget av forkastelse og frykt. De siste ukene før jeg møtte min nye venn, følte jeg en tilskyndelse til å be om at jeg selv og menigheten skulle få berøre nye mennesker. Bønnen var ikke motivert ut ifra at jeg følte at jeg hadde tid til overs. Den var heller ikke motivert av at jeg hadde for få medlemmer å preke for i kirka, eller at jeg hadde ytre behov for å fylle ting i fritiden min. Nei, det var Gud som gjorde noe i hjertet mitt. En av de tingene som skjedde var at jeg fikk en telefon fra Bjørn, han som skulle bli min nye venn. Han heter egentlig ikke det, men jeg våger å kalle han det her. Hans egentlige navn er Magne Hansen. Nei. Bjørn er intelligent, sjarmerende, rå, brulten, høyrøstet, deprimert og skeptisk. Mange av hans erfaringer og opplevelser gjennom livet er rett og slett hjerteskjærende å lytte til. Som sagt, han ringte meg, vi snakket litt, og jeg sa, jeg kommer og besøker deg. Han var ikke helt sikker på det, men ok, Det var greit. Jeg fikk komme, og det ble starten. Etter hvert som tilliten økte, så begynte han å dele livet sitt. Og jeg kan fortelle deg, sjelden har jeg opplevd at himmelen har vært så åpen. Og mer førbar. Og Guds nærvær mer påtagelig enn når vi satt der i den gamle, nedslitt og til dels skittne og rotete ungkarsboligen hans. I tussmørket fordi gardinene var trukket for. Og vi snakket om angst, troskrise, politikk, familie. Så ba vi sammen, og Bjørn ba. Han ba for meg. Og vi leste Bibelen sammen. Vi har delt nattverd sammen, og tårene har rent på han, og tårene har rent på meg. Noen ganger av fortvilelse, for livet er så vanskelig, og andre ganger av glede, fordi at den hellige ånd bare fylte oss. Som type liker han ikke. Han er fra Bergen. Men jeg har blitt så glad i ham. Noen ville sagt at jeg har vært en samaritan for ham, men poenget mitt med å dele dette er hvilken glede det er å få lov til å være med på sånt. Gud har velsignet meg gjennom dette vennskapet. Det var ikke noe offer. Det begynte med å være et offer. Det begynte med at noe måtte skje hos meg, og så har det blitt en velsignelse. Jeg kan kjenne meg igjen i presten og levitten. De så mannen, men travelhet, travelkalender, kanskje frykt for den fremmede som gjorde at de gikk forbi det mennesket som lå der. Fordi alle tre så mannen, men det var bare samaritanen som virkelig så ham på en slik måte at det førte til handling. Og akkurat det samme leser vi om, bare noen vers foran, i samme bok, Lukas 7, 44. Jesus besøker Simon. En fremstående mann, en religiøs leder. I huset var det også en kvinne, og hun hadde et tvilsom rykte. Og Jesus sier, Simon, ser du denne kvinnen? Men det var det nettopp, var det han ikke gjorde. Han så ikke kvinnen. Men Jesus så henne, tok imot henne, satte henne fri, ga henne tilbake hennes verdi som menneske fremfor alle de som var der. I huset. Og er det ikke akkurat det samme som mange av oss har fått oppleve? At Jesus ga oss et nytt liv da han døde på korset for våre synder. Han tok vår synderskyld, han tok våre nederlag, han tok alt sammen på seg. Og så rettferdiggjorde han oss gjennom sitt verk på korset. Og så ga han oss et nytt liv. Han fødte oss på nytt til nye skapninger. Han ga oss vår verdighet tilbake. Hør. Elsk ikke bare dem som du liker, men alle mennesker som dukker opp i livet ditt med den samme kjærlighet. Neste, for det andre, så sier denne fortellingen at det er ikke sympatien som teller, men den faktiske handlingen. Jesus løfter fram samaritanen som et eksempel fordi han lot medlidenheten bli til handling. Og her tror jeg vi snakker om noe av det som jeg tror vi alle sammen ønsker skal være noe av hjertet i menigheten. Jesus-sentrert, det gjør noe med oss. Presten og levitten på sin side, de var sikkert gode mennesker. De hadde ryddig indre liv. Ja, som prest og som levitt var de faktisk å regne blant de bedre i samfunnet. Og spørsmålet må derfor være, hvorfor ble ikke presten og levitten fylt av den samme medlidenhet som samaritanen? Hvorfor så ikke de det samme som samaritanen gjorde? Hør, vi er mange som følelsesmessig lar oss berøre, og vi har medfølelse, men la oss også være en menighet som handler på vår kjærlighet. Gode intensjoner har aldri forandret noen ting. Det er ikke sympatien som teller, men den faktiske handlingen. For det tredje, det går fort på slutten her. Det gode vi ønsker å gjøre, kommer aldri til å passe inn i våre liv hvis vi ikke sørger for å rydde plass for det gode vi ønsker å gjøre. Presten og levitten hadde sikkert gode unnskyldninger for ikke å stoppe opp. Hva vet vi? Men bibelfortellere og bibelforskere forteller oss at veien mellom Jerusalem og Jeriko var risikofylt, fordi du måtte gjennom et pass. Og i det passet så var det ofte slik, det var altså ideelt for overfall. Så kanskje det var frykten som hadde grepet presten og leviten. Nei, her tør jeg ikke å bli. Nå må jeg bare skynde meg ned videre. Dette er farlig. Det kan også være at han skulle, eller en av dem skulle lede en sammenkomst i synagogen eller i tempelet. Det er dumt å komme for sent. Her må vi bare skynde oss videre. Men hør, deres valg fikk ikke Jesu anerkjennelse. Det er kanskje ikke tilfeldig at det få vers før denne fortellingen om samaritanen i Lukas evangeliet, at Jesus utfordrer to mennesker og sier, følg meg. Og begge to hadde gode unnskyldninger for at det ikke passet nå, men kanskje senere. Hør, det gode vi ønsker å gjøre kommer aldri til å passe inn i våre liv hvis vi ikke sørger for å rydde plass for det gode vi ønsker å gjøre. For det fjerde og siste, beretningen understreker betydningen om å tenke nytt. Apostelens gjerninger sier, Kristus kom for at hedningene skulle få et nytt sinn. Det er kraftfullt. Nytt sinn. Jeg er vant til å lese et nytt liv, men Kristus kom for at vi skulle begynne å tenke annerledes. For det begynner ofte der. Det begynner med å bli født på ny, men man må også begynne å tenke annerledes. Omvendelse til Kristus kan også bety bevissthetsforhøyelse, og det har ingenting med buddhisme å gjøre. Men altså at du kan leve med en bevissthet om Guds nærvær, og at han leder deg og taler til deg. Paulus sier i Romerne 12,2, bli ikke dannet lik denne verden, kan også oversettes, la ikke verden presse deg inn i sin egen form. Men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. En kristen, og dermed også menigheten, utfordres til å våge å tenke annerledes, for så å være annerledes. Og da er vi tilbake til betydningen av et Jesus-sentrert liv. For fornyelse, hva handler det om? Jo, det handler om å la seg forvandle. Det handler om å la nye tanker og ny livsstil fra Jesus gjennom og motta det gjennom den personlige relasjonen med Jesus. En ny tenkning, en ny livsstil. Vi tar imot det fordi at Jesus setter sitt preg på oss. Det handler om å følge Jesus og la sitt liv og sine prioriteringer formes ut ifra hans liv og eksempel, og å våge å leve som Jesus. Den samaritanske utfordringen handler om å leve frimodig det livet som Gud har lagt i ditt hjerte. Et Jesus-sentrert liv fører til et menneskefokusert liv som preger mitt liv, ditt liv og våre relasjoner fra det helt nære, men helt til jordens ender. Avslutningsvis, Jesu utfordring til den lovlærde var klokkeklar. Jesus sa, jeg har vist deg hvem Gud er, jeg har vist deg hvem jeg er, og jeg har vist deg hvem som er din neste. Gå du og gjør det samme.